Idi panawen ni Apo tayo nga Hesus. Ti panagayunar kat maysa kadagiti na relihiyonan nga wagas tapno agkararag iti Diyos. Ngamday ito yung aramid kat inartapan dagiti aramid dagiti tattao nga maususar iti daytoy tapno ipakita da nga nalintagda iti panagkita iti tao. Ngaman niya kading agpaiso iti umno nga panagayunar. Anya iti pudno nga panggap na daytoy. Amun tayo iti sungbat na daytoy iti adal tayo ita. Dito'y programa tayo nga napauluan, Bagnos iti Biag.
Umayagin ka, paliwang to'y puso, kuma agayos grasya, ang kapo kenka. Aumaamwa, tagiti pagka, kapuya. Mapunas nanto itipile gayan mo ang lunen na umaayaten na yasi.
Programa nga Bagnos iti Biag, katsagot kada kayo iti Transworld Radio nga makipagtintinulong kadag iti simbaan nga pudnong agisursuro iti sao iti Diyos. No adda saludson, wenno pakaburiburan nyo iti biag nga kasapulan na iti pamagbaga, ragsaken mi nga agserbi kada kayo, babaen kadag iti sao iti Diyos. Iti anyaman nga mensahe nga ibingayo kada kami. Agtext laeng ditoy 0928-286-6629. Daytoy iti numero 0928-286-6629. Dengan tayo nga ron, iti mensahe tayo. Manipod iti daytoy a programa. Bagnos iti Biag.
Naimbag ka niragsak nga lo te amin kabsat. Dito nga adal tayo itakit masrakan tayo iti libro ti Isayas. Iti may 58 nga kapitulo, may 4 nga bersikulo, aging ka iti may 59 nga kapitulo. Umunakit basaan tayo man iti may 4 nga bersikulo, iti may 58 nga kapitulo, kit kastoy ti kunana. Agayunar kayo, tapno agtungpal lang daytoy iti kinadawel, kit agririri ken agkakabil kayo. Ipagarupyo kadi, nga ipangag ko dagiti kararagyo, iti kastoy a panagayunaryo. Ngam ti kinapudno nga kabsat kas nakunatayon. Ti panagayunar ket, saan nga imbilin ti Diyos kadagiti Israelitas? Ngam kunana iti may 5 bersikulo, no agayunar kayo, pagsagabaan nyo dagiti bagbagiyo. Agdumog kayo akas itiruot, kat agyaplag kayo kadagiti nakrasang alupot, ken warakiwakan nyo itidapo, dagiti pagidaan nyo. Kasta ti kunayo apanagayonar, ipagarupyo kadi, amaragsakan ak itikasta. Dito'y kat ipapaawat manen iti Diyos kadakwada, iti panagpamarangda. Dito'y kat babaan iti panagayonar. Kung kunaan iti apo nga, pamaranglaang iti panagdaydayaw da kenkwana. Kat saan nga ipakpakita da ito iti pudno nga linaon iti puso da. Gaputa, adda iti sabali nga panggap da. Da ito nga kasad iti Israel idikat, mayarig mat iti agdama nga kasasaad iti iglesia itang panawin. San tayo mat nga ibagbaga dito'y kabsat nga amin kat kasto iti kababalinda. Gaputa, adumat dag iti kabsat tayo iti pamati nga makuna nga napudno da. Kan pagwadan iti aramid kan pamati. Ngam kas makita tayo itakit, adadunda kiti makunkuna nga ti panagbiag dakit, saan nga kas itinamnamaan iti Diyos nga wagas iti panagbiag iti may sanga namati. Kuna na iti may kanam nga bersikulo, kastoy ti kayat ko apanagayunar, ikatinyo ti kawar ti panangidadanes, kan ti sangol ti kinakilo, kat wayawayaan nyo, dagiti maparparigat. Kaslay bagbaga iti Diyos kadakwada nga nupudnumutlaan nga kayat yu iti agayunar. Kat ibagak man kada kayo na niya ti masapul nga aramidin nyo. Imbis nga agayunar kayo kan agaramid kayo kadag iti pagarup yu nga naimbag nga banbanag kat isardeng yu kit di dagiter aramidin yu nga basbasol. Isardeng yu iti panagsayang gusang yu. Ti panagtichismis yu. Isardeng yu kit di dagiti araramid yu nga mangipakpakita iti kinadakas ti puso yu. Dayta iti minsahe ti Diyos kadakwada. Kuna na pa'y nga ipakita yung kitdi iti pamati yung kanyak, babaan iti aramid yo. Rugyan yung kitdi iti agbaling nga napudno kin mapagtalkan kadagiti aramid yo. Dagiti lang kumaki napudno iti bagayo. Imbis nga agayunar kayo kit, kaya't kung nga makita nga nadalus ti kaunggan iti panagpuspuso yo. Kakabsat, panagkunak kit, mabalin nga pasardengin ti Diyos dagiti serbisyo dagiti kapkapilya wano simbaan itakit kunain na nga ding ganda isardeng yu dagiter aramidin nyo. Apay nga agdaydayaw kayo pailaang tanumalpas mat iti serbisyo yu wano panakigimong yu kat agtichismis kayo mat agsaksakit mat tinakam titunggal may sakada kayo narugit mat iti wagas iti panagbyagyo ti panagkunayo kadikat maparagsakdak babaan iti relihiyon nyo. Kaya't kung nga iba kada kayo nga, sandak nga maparagsak. Sandak nga may ayo babaan kada gito yung aramidin nyo. Kat dayto itigapo na apay nga, saan kayo nga kayat nga awatan? Kasta tao. Dayta kit gapo iti, saan nga nasayat nga kababaling nyo? Kan aramid nyo. Kuna na pa iti may kapitong nga bersikulo, ibingayan nyo iti taraon nyo, dagiti mabisin. Pasangbayin nyo dagiti na panglaw, nga awan pagtaangan na. Kawasan nyo dagiti awan arwatin na, kat diyo ipaidam titulong yo, kadagiti bukod yo, akakabagyan. Putno nga adu dagiti aramidin da, ngay di panang ipagarup da kat makaiayo iti Diyos. Ngam na may panggap kadagiti sabali nga pakasak na nga masapol nga aramidin da kumakit, sandamat nga aramidin. Taltalikudan damat dagiti marigrigat kan, dagiti agkaskasapulan. Kat sanda pa'y nga kaasyan kan tulungan kumadagiti kakabagyan da. Gapo iti daytoy ket adayo ti puso da iti Dios. Ngem kunaan tayo met kabsat. Ngano kunaan tayo nga adda puso tayo nga maipay iti Dios ket addamet kuma iti puso nga maipay kadagiti daddu mga tattao. Gapo iti daytoy ket tarigagayan tayo ku mga tulungan ida. Ken agbalin nga bendisyon kadakwada. Saan nga mabalin nga kunaan tayo nga tiwagas ti panagbiag tayo ket naibatay iti na Christian wan nga sursurungem. Napnumat da ito iti gura, iti apal kan kinapait iti puso tayo. Dagiti panang dilaw kan saan nga kinamanagayat nga makitkita kan mapadpadasan dagiti tattao ita nga panawin kat pakadaksan iti aramid kan pakaigapuan ni Apo tayong Hesus. Isu nga adaan iti na isang sangayan kan na idumduma nga mensahe ni Isayas. Kadakwada iti kan uray pa'y kadatayo ita nga panawin. Kinati Diyos kadagiti tattao na nga saan nga kaya't dagiti panagdaydayaw da? Gaputa kasla nakaugalyan laangan dagiti aramidin da. Tir aramidin da kat pagbalbalinan da nga kasla ay ayam laang iti iglesia, wun iti simbaan. Kinna ti Diyos kadakwada, ngay ti panagkunada kat masarakan da iti panagdaydayaw ken ar-aramidin da ito'y may pay iti Diyos. Ngam ti kinapudno na kit, nagbalin nga padagsin kadakwada da ito'y gaputa dumteng to iti panawin nga maukom iti ar-aramidin da nga panagpamarang kadagit itat tao. Isong ako na ti Diyos kadakwada nga, agbyag kayo kit di itinadalos nga wagas nga panagbyag. Ipakita yu da ito'y babaan iti panagbyagyo. Itakot, naamiris tayo ka din no apay nga saan nga nalatak. Wino, no apay nga saan nga kaykayat dagiti tattao ni Isayas. Dagiti tattao nga daan iti liberal nga panagpampanunot kit, sanda nga kayat nga ibaga iti minsay iti da ito nga pasit iti nasantuan nga surat. Kit, kaykayat da iti pasit iti sermon iti bantay kin, mga daw da pay kadagiti sa magmamanong nga versikulo manipod dito'y kit, para sanda nga ikan itibukod ang kapanunutan kin pataros. Kas pangarigan ti paset nga masarakan iti may kalimang kapitulo, iti may kapito nga bersikul iti libro ti Matyo, nga kunana, nagasat dagiti manangaasi, takas santo ida, ti Diyos. Putno nga napintas unay ti prinsipyo nga naglaon iti dayto nga bersikulo. Ngam, tikang runaan kat iso kuma iti panangipudno tayo iti Diyos, dagiti basbasol tayo. Kat palubusan tayo kumanga makita dagiti tattao ni Kristo. Babaan iti wagas ti panagbiag tayo. Makapasang naikaps at gaputa itang panawin kit, nagbalinlaangan nga kasla akko buno panangkalob iti relihiyon. Dahito kit, mabuson. Kan mas usar nga, saan nga kas iti umno nga pakaipaayan na kuma. Itakat kaya ti Diyos nga na impuswan iti panagsublida kankwana. Kuna na iti may kawalong versikulo, no aramidin nyo daytoy, kaslanto init iti bigbigat ti parabor ko, amang ranyag kada kayo. Kat mabito ang imbagan, dagiti sugat yo. Kanayon tong adak kada kayo, tapno isalakan kayo. Tika adak timang salaknibdo kada kayo, iti sa dinuman nga ayan yo. Saan nga maipakita, maipariknakan, maibuyat iti bendisyon kandayag iti Diyos, kadagiti itatao nga saan nga nasaya at iti panangipakita da iti relihiyon da. Kat da ito iti maysa nga makaigapo no apay nga saan nga patsyente lubong ita ngat i-Diyos kat at da iti templo na. Gapu iti da ito kat saanan nga ibibiyang tilubong iti Diyos. Anya kadi iti makaigapo iti da ito'y. Gapu ta sanda nga mamati ngat i-Diyos kat at da iti templo na. Iso nga kaslakon ko na in iti apo dito'y nga saan ko nga may ipakita iti kina Diyos ko kadag iti tattao. Gapu iti wagas iti panagbyagyo. Manu kadi kada tayo iti laplapdan na nga maipakita ti Diyos iti kina Diyos na kadagiti tattao. At naman iti pakaistoryaan, basahan tayo iti kuna na iti may kasam nga bersikulo. No agkararag kayo, sungbatan kay to. No awagan dak, ipangag kay to. No isarding yo ti panagidadanis yo, ti panangipakita yo iti gurayo kanliklikan yo, dagiti dakes asao. Kaya ti Diyos nga dinggan dagiti karkararag daken, kayat na pa'y nga bindisunan ida. Kayat ti Diyos nga luktan na dagiti tawtawa iti langit kat ibukbuk na iti bindisun na kadakwada. Ngam ti parikot kat nakasaramat dagiti puso da nga mangawat iti daytoy. Mabalin nga kuna tayo nga kaslasaan mat nga sungsumbatan ti Diyos dagiti karkararag ko. Ngam anya nga ta iti makaigapo iti daytoy kabsa. Pudno ka di nga saan nga kayat nga sungbatan ti Diyos dagiti karkararag tayo. Ti pudno nga parikot kat nakasarangamin iti puso tayo tapno mangawat kadagito yung bendisyon nga kayat ngay pahay iti apo. Isong ako na iti Diyos itinabasa tayo. No agkararag kayo, sumbatan kay to. No awagan dak, ipangag kay to. San aya nga makaliwliwa iti panakaamu tayo? Nga no umasidag tayo iti Diyos, babayin iti kararag kat at naisunang agdingdingag kada tayo. Kuna na iti may kasapulo nga bersikulo, nupaka ninyo dagiti mabisin, kano iti Diyo ti masapul dagiti napanglaw. Naranyag to akas iti agmaton ti sipngit, anang likmot kada kayo. At da iti may maysa nga nalawag nga banag nga kaya't ti Diyos nga arami din da, tapno iti kastakot bindisunan na ida. Mabalin ko mga ado iti pilyin iti Diyos ngam may maysa lang iti pinili na. Inkar iti Diyos nga bindisunan na ida, no napudnoken na impuswan iti panangipakita da iti relihiyon da. Kuna na pa iti may kasangapulog at may isang bersikulo, kan kanayon to, nga idalan kayo. Kat itid kun to, ti amin nga kakaimbag abambanag, akayat yo. Pagtali na idun kay to anapigsa, kan nasalunat, mayari kay to iti hardin nga aduti danum na. Kas iti ubog apulos, adi agmaga. Kas makita tayo dito nga versikulo kat kaya't ti Diyos nga bindisunan na ida. Kuna na pa itimay kasang apulog at talong versikulo, kuna ti Apo, no ibilang yu anasagraduan, ti aldaw apanagin na, kat diyo birukan ti bukod yu apagimbagan, itiday tang aldaw, no ipatagyo tinasantuan ng aldaw ko, kat kas panang ipakita yu iti panagdayaw yu, di kay agbiyahe, agtrabaho, wenno agsao iti awan kapapayan na, itiday ta ng aldaw. Inted ti Diyos kadagiti Israelitas iti aldaw ti panagin na. No basaan tayo iti may katalupulog at may isang kapitulo, may kasangapulog at pitong versikulo iti libro ti Exodo kunana, agserbi da ito'y apalagip kanya, kan iti enterong Israel, kat agtalinaod iti agnanayon. Tapno maawatan tayo nga nalaing da ito'y kat basaan tayo man iti may katalupulog at may isang kapitulo, may kasangapulog at duwaging ga iti may kasangapulog at walong versikulo iti libro ti Exodo. Ngam na idumduma kada tayon dito itang panahon tayo. Kuna na iti may kapat nga kapitulo, umuna nga versikulo iti libro ti Hebreo, yan ta nga itakariti Diyos ang makastrik tayo ang makipaginanakin kuana, agbutan tayo nga rod, tapno awan masarakan kada kayo adi makastrik, iti day ta apanagin na. Titutuduan iti sao nga panaginana dito yung versikulo, kat iso iti aldaw iti panagin na. Nga masapul nga mapantayo kumakankwa na tapno, agina na tayo. May naigit ida ito'y kat kunanapay iti may kapat nga kapitulo, may kasangapulo nga versikulo iti libro ti Hebreo. Ta si asino man asumrag iti da ito'y apanagin na, kas inkariti Diyos. Agina namat kadagiti aramid na, akas iti inaramid ti Diyos. Simrek tayo ka din kakabsat iti iaw-awis kan iaw-awat iti apo nga panagin na. Nga da ito'y kat iso iti panakaisalakan. Dimteng ka din iti panawin iti biyag tayo nga nan anay nga nagtalit tayo kan Kristo. Nga inaramid ng dagiti amin nga rumbang nga banbanag nga aramidin, maipay iti panakaisalakan tayo. Wenno ti panagkuna tayo kadikit, ada iti banag nga masapul nga aramidin tayo. Tapno iti kastakit, magunod tayo kan san tayo nga mapukaw iti panakaisalakan tayo. Ti ka ipapanan iti isasarag tayo iti yawawat ng inana, kit iso iti panakagunod iti aglaplapusanan nga bindisyon, nga agururay kada tayo. Ngam, saan lang nga daytoy? No di kat manglukat pa'y daytoy iti gundaway nga makapagserbi tayo kankwana. Tibanag nga nangyag kan Apostol Pablo iti biyag na kasmay sa nga ministro, kit iso iti isasarag na nga inna, nga panakaisalakan iti Diyos. Kuna na iti may kasangapulo kat upat nga versikulo, magunod yun to tirago, apatauden ti panagserbiyo kanya. Agraon to kada kayo, ti entero alubong. Lakamin yun to ti kinabak ng ti daga, nga itid ko kini Jacob, akapuunan nyo. Siak ni Yahweh, tinangibaga, itiday to'y. Makita tayo dito yung nga versikulo nga, napalawa iti aglawlaw kin, nalukatan maipay kada tayo, tinapintas nga masangwanan. Mabalin nga may tantanda iti dumteng nga dayag iti Diyos ngam, saanda nga madadael iti plano ti Diyos nga panangipakita na iti dayag na. Itakat intuloy iti may kalimapulo ket siyam nga kapitulo, iti panangipakita ti Diyos iti nagbasulan dagiti Israelita. Ket namintan lupulo ket duwang awagas nga naibaga dito yung nga kapitulo, dagiti basbasol da. Nainaganan nga rod dito'y dagiti basbasol nga kadawyan nga aramidin da. Dagito'y kat iso iti kinadangkes. Basbasol, narugitanda itidara, panagulbod, kinadakes, kinaubaw, itlog tiulag, katay tilawlawa, karasaan, aramid da, aramid ti panagrabsot, pannakadadael, nakillo adaldalan, kinakudrup, panagsalungasing, isisasi, yaalsa, panagpakinakam, ken kinaulbod. Dagito'y dagiti agduduma nga basbasol kun panakailadawan, dagito'y nga basbasol. Katanda pa iti talupulo kit talo nga basol nga impakaam muna kadakwada. Uray ti Israel kat adanto iti panawin nga ipudnuda dagiti basbasol da, kas may isang nasyon. Iti daytang aldaw kat adanto iti nakaro nga panagladingit. Kuna na iti may kasangapulo kit duang kapitulo, may kasangapulo kit may saging ga iti may kasangapulo kit upat nga versikulo iti libro ti Sakarias. Kunana, iti day ta atyempo, nasa umto ti panagdungaw iti Jerusalem, akas iti panagdungaw kini Diyosin Abaal, iti tanap ti Megido. Tunggal familia iti pagilian, agdungaw to ngayos isuna. Ti familia ang nagtawad iti kapututan ni David. Ti familia iti kapututan ni Nathan. Ti familia iti kapututan ni Levi. Ti familia iti kapututan ni Simei. Kundag iti daduma a familia. Agdungaw to ngayos isuna ti tunggal familia. Agraman lalaki ang mailasin, kadag iti babae. Kuna na ito muna nga versikulo iti teksto tayo iti may kalimapulok iti siyam nga kapitulo, diyo ipagarup ang akapo iti apo ang mangisalakan kada kayo, wenno tulang adi makangag iti asugyo. Tiga puno apay nga saan nga naisalakan iti Israel, iti panawan ni Isayas kit, saan nga kapo iti ura inyaman nga kinakapoy wenno kinakapsut da iti ima ni Yahweh. Nga naadal tayo iti may kalimapulok iti talong kapitulo iti libro ti Isayas. Kuna na nga, saan nga baba iti ima ti Diyos? Dahito yung saan mat nga gapu iti, saan nga nasayat nga panakitungtong nawin no, panangibaga na iti pagayatan na kadagiti ta tao. Kasta mat nga itang panawin tayo kat, saan nga ti kinakunang iti tao iti gapu na, no di kat ti basol iti na magsina iti tao, kan iti Diyos. Kuna na pa iti may kadwang versikulo, ngam na yadayo kayo iti Diyos, gapu kadagiti basbasolyo. Isut gapu na adi na kay ipangag, tunggal agdaydayaw kayo, kunkwana. Muludak man iti komentaryo ni Alexander McLaren, iti libro na nga napauluan iti The Books of Isaiah and Jeremiah, mainayag iti daytoy. Kunana, saan nga gapu nga naindaklan iti Diyos kun nanumuaklaang nga tao? Saan nga gapu taagnanayon iso na nga Diyos? Kat addaanak iti pagpatenggaan? Saan nga gapu taamuna iti aming nga banag? Kat basit laang iti amok? Saan nga gaputa na bilag isuna, kat nakapuyak laeng. Gapu kadagitoy a pagkapuyak kat naisina kan nayadayo akon kankwana. Dagiti basbasol tayo iti na magsina kada tayo iti Diyos. Kat awan ti tao, nga uray no pinatakder na iti tori ti Babel kat kabailan na nga danunin isuna. At dalaang iti maymay sa nga banag na mangikat iti panakaisina tayo iti Diyos. Kan mangikat kadagiti amin nga makatubang. Tapno makaasidag tayo kinkwana. Isuna ni Apo tayo ng Kristo. Imay ni Apo tayo ng Kristo nga bimabama ni Pudlangit. Kat gapu kinkwana. Binindisunan na itilubong. Kat nagmaymaysa. Kan nagkapyamanan dagiti tattao. Kan iti Diyos. Dayta iti linaon iti paset iti libro na kabsat. Itakat makita tayo iti dayto nga paset iti pananginagan ti Diyos kadagiti basbasulda. Kutpod nga makapaupay dito nga ladawan iti tao. Kalpasan na kut, makita tayo iti panangipudno iti Israel kadag iti basbasulda. Kut mapasamak to dito into masangwanan, iti umay iti manubot iti Jason. Kuna na iti may kasam nga bersikulo, kuna dagiti ta tao, ita, amumin no apay adina kam isalakan ti Diyos, kadag iti mangranggas kada kami. Biruken mi tilawag amang silaw iti dalan mi, ngam kinasipngat lati adda. No, madlaw tayo kat nagbaliw iti agsasao dito yung versikulo. Dahito yung kat may sanga panangipudno iti Israel kadag iti basbasol da. Binigbig da nga at dada iti kasipngitan. Impudno da nga dagiti seremonya nga aramidin da kat may salaang nga pamarang dagitoy. Kat adukada tayo ita dagiti masapol nga aramidin da iti bagbaga dito yung versikulo. Kuna na iti may kasangapulo nga versikulo, as kami labulsek nga gararikap. May tibkol kami iti agmatoon, akas lakit di te rabiin. Kasla da kami itinasipngat alubong, dagiti natay. Kakabsat, masapul nga nalawag iti panangipudno tayo kadagiti basbasol tayo iti apo. Kat kuna na pa iti may kadapulo nga versikulo, kuna ti apo kadagiti tattao na, umayak to iti Jerusalem, tapno salakniban kayo, kan isalakan ko iti amin ngagbabawi, kan mang talikod, kadagiti basol da. Mabaling nga dadagiti agsaludsod no maisalakan mat lang iti sibubugal nga nasyon iti Israel. Tisungbat na kat, saan kabsat? Numbasaan tayo iti may kasam nga kapitulo, may kanam nga versikulo iti libro ti Roma, kunana, jak kunaan nga awan nagbanagan, tikari ti Diyos. Agsipod ta saan nga aming nga Israelita, kat pinili ti Diyos. Dagiti laang maisalakan kat dagiti natda iti Israel. Kastamat nga dagiti laang natda, kung nagtalinaod iti pamati da iti Diyos, dagiti maisalakan to. Kunana iti may kasangapulog at duang kapitulo, may kasangapulog nga bersikulo iti libro ti Sakarias, punwag to dagiti kapututan ni David, kandag iti tattao ti Jerusalem iti espiritu, ama magbalin kadakwada ama nang aasi, kan managkararag. Kita andan to tinatay, gapo iti panang duyok da kankwana, kat dung awan danto, akas iti pimusay akakaisunang anak, agdung aw danto iti nasaem, akasla kadagiti tattao anatay, ti inauna nganak da. Itagat sublyan tayo iti teksto tayo kat ituloy tayong basaen iti may kadapulo kat may isang bersikulo. Kunana, kat makitulagak kada kayo. Itad kun ako kwayo iti agnanayon, ti panakabalin ko. Kandag iti panursurok, manipod ita, masapul atong palindak. Kan isuro yo dagiti anak yo, kandag iti kapututan yo, ngagtungpal kanyak. Iti amin, atyempo. Ibagbaga da ito yung bersikulo nga nakitulag ti Diyos kadagiti Israelita nga mapanto sa Jason iti manubot. Kat awan ton iti panawin nga malipatan ton da ito yung kari. Gaputa da ito iti panggap kan pagayatan iti Diyos. Kat matungpal to da ito iti bukod nga panawin, kan iti panawin nga intuding iti Diyos. Kas makita tayo dito ikabsat, ti kadakilan nga nagbalin nga parikot kat saan nga ti kinakurang iti bilag kan pagayatan iti Diyos nga saan nang isalakan dagiti tattao na, manipod iti kaibatugan ken bunga dagiti basbasol da. Ngam ti parikot ket, iso iti saan nga panagbawing dagiti tattao, manipod ka dagiti basbasol da. Saan da nga kaya't tiagbabawi? Gapo iti da ito'y ket, napaadayo nga napaadayo da manipod iti Diyos. Ket kas magita tayo itakabsat, anyaman iti idijaya ti lubong kada tayo ket, saan nakatnuman nga maitid iti talna. Kaya't ti Diyos nga umasidag tayo kumaamin kan kuana. Tapno sumaklang kan agroknoy. Maamuan tayo nga rod kan mapadasan ititalna nga ang agtawad iti Diyos. No masidag tayo kat dumatag tayo kan kuana. Babaan iti panagbabawi tayo kadag iti nagbasulan tayo. Kan panangiroknoy tayo iti biyag tayo. Kan kuana.
Ti mata iti ama tumit kita. Amin to'y daga, birbiro kena, tiag karkarara, ken mangidaw dawat, amin kakailyanda. Idaw dawatan kumatilitay, idaw dawatan kumatilitay, agparin tume. Sa pula
ti programa nga Bagnos iti biag ket sagot kada kayo iti Transworld Radio nga makipagtintinlulong kadagiti simbaan nga pudno nga agisursuro iti sao iti Dios. No adda saludsod wenno pakaburiburan nyo iti biag nga kasapulan na iti pamagbaga, ragsaken mi nga agserbi kada kayo babaen kadagiti sasao iti Dios. Iti anyaman nga mensahe nga ibingayo kada kami. Ag-text lang ditoy 0928-286-6629. Daytoy iti numero 0928-286-6629.
Sa pulang